ugens tema på DAM-radioen.
I 1994 udgav Peter Thiels den store Kierkegaard-biografi Livet forstås baglæns, men må leves forlæns. Vi har Peter Thiels til telefonen, og jeg siger velkommen.
Ja, tak.
Peter Thiels, hvordan er det så at sige gået Kierkegaard forlæns? Hvilken betydning har han haft for franske eksistentialister som Jean-Paul Sartre, selvom de var ateister?
Han har nok haft betydning, han har også haft betydning igennem en anden filosof, nemlig Martin Heidegger, som Sartre måske i højere grad var fortrolig med, end han direkte var det med Kierkegaard. Men der har været en påvirkning, og den har at gøre med forståelsen af det at være en menneskelig eksistens. Ikke fuldstændig frit flyvende eller svævende i luften, men alligevel overladt til sig selv, når det gælder om det helt store, nemlig meningen i tilværelsen.
Har den kierkegaardske metode med at bruge filosofiske, religiøse og psykologiske emner dialektisk været meget levedygtig som metode?
Ja, det er nok forkert at sige, at Kierkegaard ligefrem repræsenterer en metode. Han er snarere et korrektiv til mere overfladiske, vil jeg næsten sige, men det kan jo lyde sådan, jeg dømmer hårdt, måder at tolke tilværelsen på. Der insisterer han jo igen og igen på, at den enkelte har et ansvar, og her taler vi ikke om sådan et politisk ansvar, som man har for at tage en uddannelse eller den slags praktiske ting, men den enkelte har et ansvar for at tage vare på sit eget liv i en helt radikal forstand. Og der virker Kierkegaard mere som at være et korrektiv, altså en, der hele tiden minder os om, at under vores, måske sådan, vi siger, jeg gør sådan og sådan, og for det har jeg lyst til, og nu er jeg autentisk, og så videre, altså vil han lige minde os om, det er altså, det er en parade, du laver der. Det eneste, du kan gøre, kære ven, det er for alvor at overtage din egen eksistens. Det vil sige overtage, hvad man nu er på godt og ondt. Altså man må ikke lyve sig fra, man må ikke tro, man kan lave sig selv om på et weekendkursus. Altså på den måde er vi meget mere forpligtet på, hvad vi allerede er, altså rundet af familie, rundet af påvirkninger af mange slags, rundet af tiden selvfølgelig også.
Det vil sige, jeg tænker på forbindelse med relevante jobkurser, hvor man skal arbejde med sin personlighed for at kunne gøre sig bedre til jobsamtaler. Det ville Søren Kierkegaard have sagt fra overfor.
Han ville måske synes, det var udmærket at gøre nogle praktiske ting i den retning med henblik på det praktiske formål at kvalificere sig til at få et job. Men at kalde det noget med at arbejde med eksistensen, eller at jeg tror at han ville have sådan et udtryk som arbejde med, fordi det er ikke sådan noget, det handler ikke om at gå i køkkenhaven og grave lidt en gang imellem. Det er sådan mere alvorligt spørgsmål om at forholde sig til sig selv i den bevægelse, hvor man ikke bare så siger tak og nej og siger nej, det bliver en anden gang, men hvor man virkelig går ind og får indevendt sig selv for sig selv, men sådan at man bagefter bliver fortrolig og med det, som man har set, og som man så er parat til at tage vare på. I den verden, man nu altid er sat i, fordi det er jo ikke sådan et soloarbejde, man er jo altid midt i et eller andet. Og der må man så, man må have fat i den rigtige kerne i hvem man er. Og det er altså ikke en medfødt kerne, det er det, vi er. Det er det, vi er på et givet tidspunkt rundet af alle mulige knups og også lykkelige omstændigheder selvfølgelig.
Peter Thiels, læses Søren Kierkegaard i dag i Danmark?
Han læses altid lidt, og nogle gange så læses han lidt mere, og formidlende bøger kan sætte skub i noget, men man kan ikke sige, at han læses meget. Sådan har det aldrig været. Det ser lidt ud til sådan der, hvor jeg har mulighed for at kigge lidt ind over hækken, at han nu læses måske lidt mere her. allerede i det her jubilæumsår. Fordi nogen måske føler, at nu hører vi alt muligt om den her store dansker, ikke? Men nu må jeg prøve at læse. Og jeg tror også, at bibliotekerne kan fortælle om, at der bliver lånt lidt mere ud. Og om det så vil forstærke sig, eller om gassen går i ballonen, og fødselsdagen for alvor skal fejres den 5. maj, det ved jeg ikke.
Søren Kierkegaard er jo også en kristen filosof. Er den side glemt lidt?
Nej, den er ikke glemt. Den dyrkes naturligvis i kristne kredse, altså i menighedssammenhænge og blandt teologisk interesserede. Altså på mange måder er den kirke, som Kierkegaard i øvrigt læser, jo meget voldsomt ud med, fordi han synes, den ikke var kristen nok, eller den overhovedet ikke havde fattet, hvad kristendom var. Den kirke har i dag taget Kierkegaard til sig. Igen kan man sige, som lidt af et korrektiv, man har brug for Kierkegaard til også ligesom at ranke sig selv med, altså at besinde sig selv på, hvad er det egentlig, det går ud på, det her mærkelige, som kristendommen egentlig er. Det synes Kierkegaard jo også. Altså det der med guden, der bliver nedsendt til menneskene og skal ofres for deres skyld, det var han godt klar over. Det var næsten forrygt historie. Så man skulle virkelig spænde den intellektuelle hane på pistolen for at forstå eller for at acceptere, hvad det går ud på.
Jeg tænker på 18 opbyggelige samtaler fra 1845. Er det også moderne læsning i en vis forstand? At de kunne på en måde være skrevet i dag?
Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Der er ikke mange teologer, praktiserende teologer, altså præster, der vil skrive prædikner, for det er opbyggelige taler i prædikenform, og de er meget gennemarbejdet og meget strenge i deres kristensyn. Jeg tror ikke, der vil være nogen næsten, der vil kunne lægge sig ind på den alvorlige stil, som Kierkegaard der administrerer. Han er, og det skal man jo også vedkende og respektere, han er jo også et barn af sin tid. Han sætter en bestemt kristendom på spidsen for over 150 år siden. Ja. Og der er sket meget i de 150 år. Det, som vi kalder sekulariseringen, værsliggørelsen af samfundet og kirkens mere milde synspunkter på mange ting. Altså, at man fortolker det, der står i teksten på en mere tolerant måde. Ikke? Det ville Kierkegaard slet ikke kunne forstå, at man kan. Altså, der står, hvad der står, og der er ikke andet at gøre, enten at tage det alvorligt, eller også vende ryggen til at sige, det kan jeg ikke mere gøre. Det sidste standpunkt, det respekterede han også. Han mente, at kristendommen var for stærk tobak for nogle mennesker, og så var det ærligt og redeligt, når de først havde smagt på den. Det skulle man lige gøre, men så bagefter at sige, ej, jeg tror, jeg nøjes med noget, der er mildere.
Kom jeg til at tænke på globaliseringen, at for eksempel et kæmpe land som Kina, der tager Vesten til sig i den grad, og der er også mange kristne i Kina endnu. Har de også taget Søren Kierkegaard til sig?
Det er sådan set paradoxalt nok, kan man sige, mere japanerne, der har taget Kierkegaard til sig. Når jeg siger paradoxalt, så er det fordi, det er sådan set ikke en kristen strømning i den japanske samfund. Det er en særlig form for zen-buddhistisk strømning, der gør japanerne interesseret i noget hos Kierkegaard. Det er sådan noget, en form for paradoxal, radikal tænkning, som de genfinder hos Kierkegaard, hvor det kinesiske samfund langt mindre grad har, fordi den kristne religion har haft meget mindre fodfæste også, har nogen større. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg er jo ikke fuldt med i, hvad der sådan sker i det moderne Kina, men der er ikke været den samme interesse. En interesse, som i mange tilfælde har ført til, at ledende japanske kirkegårdforskere har lært sig dansk, vel at mærke dansk anno 1840, for at kunne læse Kierkegaard. Og altså grundige folk, de skal have fat i det rigtige sprog for at kunne forstå en mand eller en tankegang rigtigt.
Peter Thies, du har også udgivet en bog, Kierkegaard i Grækenland, er det ikke rigtigt?
Jo.
Hvad handler den om?
Ja, den handler ikke om, at han er i Grækenland.
Nej, han kom ikke meget ud at rejse.
Han kom aldrig længere sydpå end til Berlin. Men så det er en lidt provokerende titel i den forstand. Den handler om, at han i sit hoved, i kraft af den skolegang og uddannelse, han har erhvervet sig i datidens samfund, har en kæmpe, et kæmpe fond af græsk mytologi, af græsk filosofi, af græsk historie, savn og hele muligheden. Ligesom han har en kæmpe fond af historier og temaer fra Gamle Testamente og Nye Testamente. Og det orkestrerer han i sit forfatterskab, og derfor kan man kan altså gå på jagt med sådan en særlig geigertæller og sige, hvor er det græske tydeligt hos Kierkegaard som inspiration, som en slags samtalepartner eller som et modbillede. Ofte bruges det græske som et modbillede på det kristne. Og det er på den måde, jeg har været ude sådan på en lystvandring i forfatterskabet for at opspore de græske opholdssteder i forfatterskabet, hvor han altså lader sig inspirere for eksempel af Agamemnon-skikkelsen, der skal ofre sin datter Ifigenia. Den optager ham med det skrift, der hedder Frygt og Bæven. Og så kunne jeg nævne en række andre eksempler.
Og vi siger tak til Peter Thiels, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema Søren Kierkegaard 200 år.